Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 27. juni, vijesti dana. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio budžet institucija BiH u prvom čitanju za ovu godinu. Sada slijedi amandmanska faza. Poslanik Mirko Šarović izjavio da postoje mnoge stvari koje nisu dobre u prijedlogu budžeta institucija.
Postoje stvari za koje mislim da nisu dobre, to je prije svega stalno povećanje budžetskog okvira. Povećanje je, ja mislim, negdje preko 120 miliona konvertibilnih maraka i ovaj budžet za 2022. godinu je potrošački.
Radnici državnih institucija Bosne i Hercegovine ponovo protestovali, tražeći potpisivanje kolektivnog ugovora, više plate i usvajanje budžeta. Istraga utvrdila da je cigareta zapalila Razvojnu banku Republike Srpske. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio od G7 ograničenje cijena nafte kao dodatni pritisak na Rusiju. NATO sutra održava svoj najvažniji samit u istoriji alijanse. Prisustvovat će i Bosna i Hercegovina. Vrijeme sutra sunčano uz porast oblačnosti poslije podne. Lokalni pljuskovi mogući su ponegdje u Bosni. Temperature od 34 do 40 stepeni. U emisiji još poslušajte. Danas se navršava 30 godina od ratnog zločina nad više od 70 civila u naselju Bikavac u Višegradu. Bilal Memišević.
Žive lomače su, čini mi se, specifične za Višegrad. Dakle, nigdje ni na jednom mjestu nije bilo takve monstruoznosti.
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske stupit će na snagu sutra, 28. juna. Potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske iz reda Bošnjaka, Alija Tabaković, o tome kaže.
Čekat ćemo sutra da taj zakon stupi na snagu, pa ćemo vidjeti koji će biti naši korac. U krajnjem slučaju svakako da će to biti i apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je budžet institucija u prvom čitanju. Sada slijedi amandmanska faza. U nastavku sjednice predstavničkog doma burnu raspravu izazvao je prijedlog zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalima u Bosni i Hercegovini. Predlagač zakona je Nikola Lovrinović, poslanik iz Hrvatske demokratske zajednice BiH. Detaljnije će Dženana Karabegović.
Prijedlog predviđa da svaki građanin BiH se može opredijeliti da se podatak o pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalim u BiH upiše u matične knjige rođenih, državljana BiH ili ličnu kartu. Međutim, ukoliko građanin to ne želi, matičar je dužan upisati i takvo opredjeljenje. Ovaj podatak bi se koristio prilikom zapošljavanja u institucijama BiH, ali i prilikom kandidovanja na izborima. Istinitost tog podatka o nacionalnosti provjeravao bi matični ured. Oni koji bi naknadno upisali svoju nacionalnost, kako se navodi u prijedlogu, ili su se odbili izjasniti, mogli bi ponovno promijeniti nacionalnost nakon 10 godina. Roditelji bi se izjašnjavali o nacionalnosti djece, koja bi se mogla izjasniti o tome tek nakon sticanja punoljetnosti. Predlagač zakona Nikola Lovrinović.
Dakle, ovo se odnosi na sve građane Bosne i Hercegovine, a upis u osobnu kartu je samo mogućnost koju ne mora iskoristiti niko i niko ne traži. Ovo su podaci koji će od, dakle, ljudi, kad su u pitanju ostvarivanja benefita, tražiti tijela Bosne i Hercegovine, a ne svako na cesti i na ulici.
Za poslanike opozicije zakon je neprihvatljiv, govore Nermin Nikšić iz SDP-a i Damir Arnauti iz naše stranke.
Možda stvarno grubo zvuči, ali možete se ljuti koliko god hoćete. Gotovo identična zakonska rješenja usvojena su 1935. godine u nacističkoj Njemačkoj kao zakonski okvir za segregaciju, diskriminaciju jevrejskog stanovništva i drugih građana koji se smatraju građanima nižeg reda.
Zabrinjava oko ovog prijedloga gospodina Lovrinovića je da kad se jednom nekome upiše ili kad sebi neko jednom upiše nacionalnost u rodni list i druge matične dokumente, odnosno lične dokumente, to se može promijeniti tek na punoljetstvu, ako su roditelji upisali, a onda nakon toga tek svakih 10 godina. Šta ćemo sa miješanim brojem, šta ćemo sa djecom poput moje djece, koje eventualno mogu se osjećati po nacionalnosti oca u određenom vremenskom periodu, u drugom vremenskom periodu po nacionalnosti majke, a možda u trećem vremenskom periodu jednostavno osjeća da ne žele ni da biraju pa hoće da budu ostali.
Inače, u ličnim kartama Bosne i Hercegovine su ime i prezime, spol, mjesto rođenja, državljanstvo BiH i opština prebivališta. Pored toga upisan je datum rođenja i izdavanja, dokad dokument važi, koga je izdao, broj lične karte i jedinstveni matični broj. Na ličnoj karti je ostavljeni prostor za upis krvne grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović i Branislav Borenović tražili su da se na dnevni red današnje sjednice ovog doma uvrsti tačka koja se odnosi na akcize na gorivo. Ovaj prijedlog nije prošao jer nije imao entitetsku većinu, govore poslanici Branislav Vorenović i Saša Magazinović.
Uštedilo bi se po rezervoaru za malo auto 20 do 30 maraka da se ukinu akcize, međutim ne. Hoću još jednom da kažem i svaki dan ću govoriti. Najodgovorniji zašto su cijene goriva toliko visoke, zašto nisu niže, bar za pola marke SNSD. I to je potvrdio i danas su ovdje u predstavničkom domu. Zaustavili su hitnu proceduru Dom naroda, mrcvare tamo Dom naroda kroz neke razno razne komisijske proceduralne razloge i sve čine da evo već 4 mjeseca jedina zemlja u regionu nema ukinute ili smanjene akcize, to jest niže cijene goriva.
Kao što je kolega Borenović rekao, u ovoj priči nema Srba, Hrvata, Bošnjaka, ostalih entiteta, bilo čega. Dakle, ovo je priča koja se tiče svih građana Bosne i Hercegovine. I evo da pojasnim kolegici Bursać Novaković. Neće gorivo pojeftiniti samo 30 do 45 feninga. Pojeftinit će mnogo više zbog visoke cijene i zbog PDV-a koji se obračunava i na akcizu.
Govorili su poslanici Branislav Borenović i Saša Magazinović. Izvjesno je da od 1. jula Banja Luka neće imati javni prevoz. Takav epilog najavio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković nakon sastanka koji je trebao biti održan sa predstavnicima gradske uprave, prevoznika i odborničkih klubova Skupštine grada, na kojem se nisu pojavili predstavnici skupštinske većine koji predvodi Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Mi smo ponudili kompromisno rješenje da dio poskupljenja preuzima grad 80%. Subvencionisat ćemo prigrad koji je potpuno neodrživ. Vi imate u prigradu svega na nekim putevima 10-12 putnika. Da plaća kartu 1000 eura avionsku, ti prevoznici bit će u minusu. Grad će to subvencionisat. Subvencionisat ćemo studentske i penzionerske karte. Subvencionisat ćemo najugroženije kategorije, ali dio pojedinačnih i radničkih ne možemo. Dio će se prihoda odreći prevoznici jer neće dobiti cjenovnik kakav žele, nego mnogo umanjeni. Jedan dio, znači, prelaće se kroz novi cjenovnik. To je najkompromisniji, najracionalnije. Ako neko nije spremno na minimalno ovog, ja onda stvarno to ne sada.
Govorio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 30 godina od ratnog zločina nad više od 70 civila u naselju Bikavac u Višegradu. Radi se o jednoj od višegradskih živih lomača, u kojoj su zarobljeni civili zatočeni u kuću Mehe Aljića, a potom živi zapaljeni. Alen Bajramović.
Prošlo je 30 godina od jednog od ratnih zločina koje je Haški tribunal u presude osuđenom ratnom zločincu Milanu Lukiću svrstao među najmonstruoznije zločine počinjene u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. U naselju Bikavaca, 14 dana ranije i u Pionirskoj ulici, u Višegradu je živo zapaljeno oko 140 civila, među kojima su bila i djeca. Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Višegrad Bilal Memišević kaže da je godišnjica zločina nad stanovnicima ovog grada obilježena prije 9 dana.
Žive lomače su, čini mi se, specifične za Višegrad. Dakle, nigdje ni na jednom mjestu nije bilo takve monstroznosti, dakle, kada je izvršenje zločina u pitanju.
Bol porodica zbog ubistva nevinih žena i djece, među kojima je bila i tek rođena beba, nikad ne prolazi, posebno zbog muka u kojima su umirali, kaže Memišević. Međutim, bol je još veća zbog činjenice da svjedoci ovog zločina nikada nisu osjetili potrebu da olakšaju vlastitu savjest i otkriju lokaciju na koju su odvezeni spaljeni posmrtni ostaci žrtava.
Nije velika razlika između onih koji su počinili zločin 92. godine i onih koji danas, 30 godina poslije, šute o zločinu kojemu su svjedočili. Dakle, nisu učestvovali, ali su svjedočili. I zasigurno jedan dobar dio, jedan veliki procenat stanovnika opštine Višegrad, grada Višegrada, znaju gdje su posmrtni ostaci spaljenih u živoj lomači Bikovac i živoj lomači Pionirska. Činimo sve što je u našoj moći da dođemo do tih informacija, a molim dragog Boga da prosvjetli razum onima iz reda srpskog naroda koji su svjedočili, da kažu ono što je, što znaju, kako bi porodice bile u prilici da na dostojanstven način smire i sahrane nevino spaljene ljude jedne i druge žive lomače.
Za zločine počinjene u Višegradu do sada je osuđeno 18 osoba, od kojih 3 pred Haškim tribunalom, na ukupno 247 godina zatvora. Doživotna kazna izrečena je Milanu Lukiću, zločincu koji je komandovao zloglasnom jedinicom Vojske Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Centralna banka Bosne i Hercegovine upravlja sa blizu 8 milijardi eura deviznih rezervi i sa 3 tone monetarnog zlata. Dio tog novca se čuva u inostranstvu, tačnije 2 milijarde i 17 miliona eura. Novac je raspoređen u ukupno 8 zemalja, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i 5 zemalja iz Evropske unije. Najviše Bosna i Hercegovina čuva novca u Slovačkoj, 587 miliona eura, a najmanje u SAD-u, 231 hiljadu eura. Monetarno zlato Centralna banka Bosne i Hercegovine drži na računu u banci u Švicarskoj, a fizički je locirano u trezoru banke Engleske. Rezerve zlata čine 2% ukupnih deviznih rezervi Bosne i Hercegovine, a monetarno zlato je sastavni dio toga. Infografiku pod naslovom Gdje Bosna i Hercegovina čuva rezerve zlata i novca potražite na slobodnaevropa.org.
Tokom trodnevnog samita u njemačkim Alpama lideri su finalizirali dogovor kojim se zahtjeva ograničenje cijene ruske nafte. Ministri financija grupe 7 ekonomskih sila bi u narednim sedmicama i mjesecima trebali riješiti detalje o tome kako će funkcionisati ograničenje cijena, kao i utjecaj koji bi to ograničenje moglo imati na rusku ekonomiju. Šejla Ibrahimović.
Članice G7 također će se obavezati na povećanje carina na ruski uvoz u svoje zemlje, pri čemu su Sjedinjene Države najavile nove carine na 570 kategorija robe, kao i sankcije koje ciljaju na ruske odbrambene lance snabdijevanja za nove nabavke naoružanja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također će imati obraćanje na samitu putem videolinka. Očekuje se da će ukrajinski predsjednik zatražiti isporuku više teškog naoružanja kada se obrati grupi bogatih zemalja G7 nakon niza ruskih raketnih udara na Kijev i druga područja tokom vikenda u kojima je najmanje jedna osoba ubijena. Na istoku Ukrajine Rusija je preuzela potpunu kontrolu nad Sjeverodonjeckom i gađa obližnji Lisičansk. Zelenski je u nedjelju rekao da je odlaganje isporuka oružja poziv Rusiji da ponovo i ponovo udari.
O čemu su ovi projektili danas, a o čemu govore jučerašnja 62 projektila samo za jednu subotu, za 24 sata, riječ je o ruskoj metodi, eskalirati svaki put kada se događaju međunarodni događaji i istovremeno se radi o odlučnosti. O, na primjer, činjenici da lideri G7, koji su se danas okupili u Njemačkoj na samitu, imaju dovoljno zajedničkog potencijala da zaustave rusku agresiju na Ukrajinu i na Europu u cjelini. Moguće je.
Govoreći putem svog svakodnevnog video obraćanja, pozvao je i na sisteme protiv vazdušne odbrane i nove sankcije Rusiji. Rat u Ukrajini je na vrhu dnevnog reda G7 i očekuje se da će nacije obećati dalju vojnu podršku Kijevu i nove sankcije Moskvi. Zapadni lideri pokušavaju predstaviti jedinstven front, a njemački kancelar Olaf Scholz kaže da su ruski raketni udari pokazali da je ispravno stajati zajedno i podržavati Ukrajince. Ranije je američki predsjednik Joe Biden rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin računa na to da će se NATO i G7 rascijepiti, ali nismo i nećemo, poručio je. Nakon samita G7 u Bavarskoj uslijedit će sastanak NATO-a u Španiji kasnije ove sedmice, na kojem će, kako se očekuje, govoriti i Zelenski. Za radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Cijene su porasle najviše u posljednje 4 decenije, zbog čega prijeti recesija, pa čak i stagflacija, odnosno visoka inflacija i nizak rast kao 70. godina prošlog vijeka u vrijeme ratnog šoka. Sve siromašnije građane najviše brine poskupljenje energije i hrane, a neizvjesno je koliko će ekonomske nedaće trajati, jer na njih u velikoj mjeri utječe rat u Ukrajini, čiji se kraj ne nazire. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Gas poskupeo 145%, hrana 33% samo prošle godine, najveći rast inflacije od 1981. Sve to u kombinaciji sa teškoćama u dopremanju žitarica samo su neki od pokazatelja sve ozbiljnijih ekonomskih problema, koje neki eksperti nazivaju manjim nevremenom, a drugi snažnim uraganom. Robert Trist, potpredsjednik federalnih rezervi u Bostonu.
Glavni pokretač inflacije je potres u snabdevanju. Tome su najprije doprinijeli poremećaj u globalnim lancima snabdevanja zbog pandemije, a potom ruske invazije na Ukrajinu.
Zbog zapadnog embarga na veći deo nafte iz Rusije, ona je poskupila skoro 50%. Prije toga restriktivne mere zbog pandemije u Kini i drugde dovele su do smanjenja proizvodnje i rasta troškova transporta i do 6 puta, a time i cena robe. Stimulativnim merama vlada u cilju likvidnosti privrede tokom pandemije na tržište je upumpano oko 10.000 milijardi dolara, što je podstaklo tražnju. Dakle, smanjena ponuda i povećana tražnja su savršena oluja za rast cena. Stanovnica Washingtona Katie.
Mislim da je ovo najgore vreme. Trošimo više od $100 za jedan rezervoar goriva. To je više nego ikada do sada.
Stanovnica New Delhija Sumita Roy.
I used to ride my scooter.
Vozila sam se skuterom, ali sada sam odustala zbog tolikog poskupljenja benzina koje ne možemo da priuštimo. Dakle, uglavnom idemo pješice ili javnim prevozom.
Or taking public transport.
Ado Faisal, potpredsjednik sindikata vozača rikši u Karačiju.
Siromašni će postati lopovi ili izvršiti samoubistvo jer ne mogu da prehrane porodice.
Rast cena opterećuje i preduzetnike, naročito manje. Vlasnik ribarnice u Londonu, Chaudhry Amjad.
Radimo za džabe. Ljudi više ne mogu sebi skoro ništa da priušte. Sve je duplo poskupjelo. Teška vremena, zaista teška.
U SAD-u su cene u maju skočile za 8,6%, najviše od 1981. pa su federalne rezerve podigle kamate za 0,75%, što je najveći jednokratni skok od 1994. godine. Jerome Powell, predsjedavajući federalnih rezervi.
Mi u Fedu razumijemo poteškoće koje izaziva visoka inflacija. Imamo i alate koji su nam potrebni i rješenost koja će vratiti stabilnost cijena za dobrobit američkih porodica i preduzeća.
Podizanje kamatnih stopa, rastu troškovi kreditiranja, pa su SAD u stambeni poskupili sa nepunih 3% prošle na skoro 6 ove godine. To također povećava troškove poslovanja, pa preti rizik od recesije. Michael Connolly, profesor Herbert Business Schoola u Majamiju.
Oni zaista pokušavaju da uhvate priključak, ali svi znaju da je to još uvijek premalo i prekasno.
Zbog toga Fed procenjuje da će stopa ekonomskog rasta ove godine biti 1,7%, što je za 1% manje nego što je predviđeno u martu. Istovremeno, najavljuje nastavak podizanja kamatnih stopa da bi inflaciju vratio u projektovanih 2%, ali to se ne očekuje ove i sljedeće godine. Zadržavanje visokih cena i nizak rast skopčan je i sa rizikom od stagflacije, što se posljednji put desilo 1970-ih u vreme naftnog šoka. Ipak profesor Robert Trist je optimista.
Očekujem da se svetska ekonomija otprilike 2025. vrati na stanje sličnom pre pandemije.
Specifičnost ove ekonomske krize je u tome što je izazvana uglavnom neekonomskim faktorima. Stoga ukoliko potraju pandemija, rat u Ukrajini ili pojačaju tenzije oko Tajvana, onda će to svakako imati pogubne posljedice i po svetsku ekonomiju.
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske stupit će na snagu utorak 28. juna. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Zakonom se predviđa osnivanje Agencije za lijekove Republike Srpske, čime bi se uzurpirale nadležnosti Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Ovaj potez je u suprotnosti sa Ustavom BiH, koji ne predviđa mogućnost jednostranog vraćanja nadležnosti sa države na entitet. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske najavio je apelaciju Ustavnom sudu BiH, a očekuje se reakcija OHR-a. koji bi mogao poništiti ovaj zakon. Gojko Veselinović.
Kada je zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske usvojen u oktobru prošle godine u entitetskom parlamentu, klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a obratio se entitetskom ustavnom sudu sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti ovog zakona. S obzirom da je ustavni sud tada odbacio ovu apelaciju, stupanjem na snagu zakona otvara se mogućnost da se bošnjački delegati obrate Ustavnom sudu BiH, kaže za RSE Alija Tabaković, potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske iz reda Bošnjaka.
Čekat ćemo sutra da taj zakon stupi na snagu, pa ćemo vidjeti koji će biti naši korac. U krajnjem slučaju svakako da će to biti i apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Iz kancelarije visokog predstavnika u BiH nisu odgovorili na upit RSE kako će djelovati u odnosu na ovaj zakon. Visoki predstavnik Christian Schmidt u skladu sa bonskim ovlaštenjima ima mogućnost da poništi ovaj zakon. Kada je zakon usvajan, Schmidt je poručio kako se radi o ozbiljnom zadiranju u nadležnost Državne agencije za lijekove. Oštre osude ovog zakona tada su došle od strane SAD-a i Evropske unije. Čitava priča oko zakona i formiranja entitetske agencije za lijekove započela je zbog problema sa nabavkom kiseonika za zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj. U septembru prošle godine Državna agencija za lijekove ukinula je dozvolu tadašnjem dobavljaču kiseonika. Nakon toga uslijedilo je i nekoliko krivičnih prijava tužilaštvu BiH za koje još nema informacija u kojoj su fazi. Prema Ustavu BiH državni zakoni se mogu mijenjati isključivo u parlamentu BiH, a isto i sa vraćanjem nadležnosti koje su svojevoljno entitet prenijeli na BiH poput zakona o lijekovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Trebinjski poslodavci nakon potpisivanja ugovora sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske dobili su rok od 30 dana da prime radnike u svoje firme. Potpisan je ugovor za 170 radnika, od kojih je 51 pripravnik. Vrijednost poslova je preko 810.000 konvertibilnih maraka. Nebojša Kolak.
Potpisani su ugovori trebinskih poslodavaca sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske u kojem će se zaposliti 170 osoba. Vrijednost projekta preko 810.000 konvertibilnih maraka. Ovaj potez Zavoda za zapošljavanje izuzetno je značajan za poslodavce. Joe Cotterana, Auto Union.
Dva pripravnika ekonomske struke, zahvalan sam za to. Ova akcija koju radi Zavod za zapošljavanje i Vlada Republike Srpske zajedno sa gradskom upravom je nešto što je mnogo, mnogo dobro i korisno.
Bojan Čvoro, direktor preduzeća Radnik.
I ove godine jedno od tri lica za koja smo dobili subvenciju pripada porodicama palih boraca i imamo još dvoje iz ciljnih kategorija, radi se o higijenčarki i vodoinstalateru.
Čvora navodi da su u prethodnom periodu svi ljudi koji su zaposleni kroz ovaj projekat bili pripravnici i svi su zasnovali stalni radni odnos. Poseban značaj ima zapošljavanje ljudi u udruženju roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, Sunce nam je zajedničko. Mijate Šarović, predsjednik ovog udruženja, kaže.
Na taj način bi im pružili usluge da imaju adekvatne tretmane i defektologa i logopeda i da još te probleme koji su najranijem uzrastu pokušamo na neki način da riješimo, jer svako rješavanje problema u ranom uzrastu je mnogo bolje i plodotvornije i imamo dosta situacija kada se u tom periodu problemi riješe i te djeca više kasnije nemaju problema.
Svako novo radno mjesto je uspjeh za sebe, a poseban značaj ima zapošljavanje 51 pripravnika. Više od polovine sredstava za zapošljavanje plasirano je u privredu. Miloš Golijanin, šef kancelarije direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Više od polovine sredstava koja su data samo za grad Trebinje ide u privredu. I to je pozitivno. Samim tim, kada gledamo rezultate lica koja će povući evidencija, to je 13,7% manje lica nezaposlenih.
Od 170 zaposlenih, njih nešto više od 50%, zaposleni su u realnom sektoru. Poslodavci imaju rok od 30 dana da zaposle i prijave radnike Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi.
da su oni ovde, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju Frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate, evo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas i dalje percepira kod evaku iz drugih planeta skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonu.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Poslije 5 godina čekanja, Zlatko Grujić dobio iz gradske uprave Doboj pozitivan odgovor za obnovu srušene kuće u skoro sablasno praznom naselju Prisade. U ovom dobojskom naselju od nekadašnjih 400 stanovnika danas gotovo niko ne živi. Arnes Grbešić.
Informacija iz gradske uprave Doboj o obnovi srušene kuće u naselju Prisade obradovala je Zlatka Grujića, koji je već bio izgubio nadu i zaboravio na prijavu koju je predao prije 5 godina.
Zadnji puta sam tražio obnovu 2017. Digao sam ruku od svega i da bi prije 7 dana neko javio da stiže obnova. Nisam mogao vjerovati po natječaju koji je išao 2017. Raspisao koji je grad Doboj za povratak Hrvata u teritoriji grada Doboja. Ja sam to bio i zaboravio, digao ruke od toga, jer dinamika je takva da se to obnovi 1-2 kuće godišnje. Obnovljene su do sada 4 kuće iz tog fonda.
Od centra grada Grujićeva kuća udaljena je 7 kilometara.
Trenutno u nikakvom stanju, ima dio podruma, ali to je neupotrebljivo. Dio je srušen, dio je vrijeme odradilo svoje, voda, vlaga, drveće raste iz podruma i... Mislim, to je klasična situacija kad pređete rijeku Savu, pada od oboja u svim selima, u svim objektima.
Sa hrvatskim većinskim stanovništvom?
Da. To je obiteljska kuća od prilike prizemlje i kat tlocrtne površine oko 72 kvadrata. Znači nekakvim 150 kvadrata korisne površine. Dobijam, znači, kako to zovu, oni rohbau nekakav, znači temelj je ozidana kuća, prizemlje, nekakvi 45-50 kvadrata, pokriveno i vanjska stolarija.
Prije rata u Bosni i Hercegovini u Prisadama je živjelo 400 ljudi. U naselju je bilo blizu 150 kuća. Sve su srušene 1992. godine nakon zauzimanja Doboja od strane srpskih vojnih i paravojnih formacija. U Prisadama danas ne živi ni 10 ljudi. Među rijetkim stanovnicima su Anto Bilić i Miro Grgić.
8 povratnika, svega od 155 domaćinstava.
Slabo to ide, nema poslova, ne gradi se jednostavno. I ako neko nešto pravi, to je sitno, malo.
Većina kuća je i dalje srušena. Brojne ruševine prekrila je šikara i obnovljeni domovi su uglavnom zaključani i zarasli u travu. U selu više nema ni puta sa dotrajalim asfaltom, jer ga je uništila teška mehanizacija kojom upravljaju radnici angažovani na izgradnji koridora 5C, koji na dobojskom području dijelom prolazi kroz Prisade. Ponovo Zlatko Grujić.
Uništeni, oni ga nasipavaju, rekli se da će ga vratiti u prvotno stanje, pa ćemo vidjeti. Mehanizacija je na terenu. Stop rade, kopaju, izvlače zemlju.
Zlatko Grujić živi i radi u Zagrebu. Namjerava da se vrati iz susjedne Hrvatske u rodni skoro sablasno prazan kraj.
To je blago, rečeno prilično sablasno. Pa imam još 6 godina do starosne, svakako se planiram vratiti tu. Pa završio sam saobraćajni fakultet, radim na državnim željeznicama u Republici Hrvatskoj. To sam radio u Doboju, u ŽTP-u, bivšoj Titovoj, tako da ću vjerojatno i sa željeznice i u penziju ili mirovinu, kako već.
Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.